Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 21. iyuni heptanın tişenbe uni. Havarlar gündelegimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiye Valt Paryarın. Şunki programımızda Türkmen Nevit Devlet Konsernining Balkan Avataki edaralarının işgarlarına özlerine aylıkların vaktinde berilmeyenlik varada köpçülüge gurrun bermezlik tavşırıldı.
Bu varada Türkmen Nevit Konsernine dahilli bir edaranın özünün efirde adlandırılmasızlığını soran işgari gurrun verdi.
Türkmenistan'da bir Amerikan dolarının kara bazardaki bahası geçen hepteden beri 10% kovrak yokurlandı.
Bundan 2 ay çemesi odol kara bazarın sövdelerleri bir Amerikan dolarını 4.140 manada satın alanı olsalar, hedir kvakta bu 5.120, 5.140 manada barı var.
Aşabadın parakı 4 mikrorayonunun yaşayış çağlarında elektrik toğu kesildi.
Bundan hem aşı kocalığı övü için alayan bu teritoriyanın yaşayıcıları tutuş birisi elektrik toğu onun kesilmeye zararlı. Havanın kızgınının 40 gradusa kuluylan bugünlerinde her türlü kıyınçılıkları bilen yüz ve yüz bulunduklarına ait diyarlar.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman teyadeliklerden tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркельдің ел басшылығында Еуропа бірлігі ортетін Украинадағы әрекеттері білен бағылылықта Москва қаршы санкциялары ені 6 айлық ұзатмаға таярлық көрерлер. Шол бірақты да Еуропа бірлігінің кәуірағдайлары қаз барлашықлы әрекеттері чағырярлар. Еуропа бірлігінің министрлерінің 21-ші июнда Люксембургта кетірілжек дұшуының дуамында 1-ші июлді мөхлеті долян санкциялары ұзалтмағына қарашылар. Люксембургта кетінжек қарарың Еуропа бірлігінің лидерлерінің Кептеде Брюссельде кечерчек маслахатында тасдикланмагы талап эделер. Меркель Орсиядан Украинанын Крым ярым адасын басып алмагына ва өз дүзүмүнө кошмогуна шейледе унда Украинада Орсиячы сепаратистлери олдамагына каршы санкцияларды күчлөндүрмөгүн тарапында чыгыш эдип келер. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden, Respublikanlardan prezidentliğe dalaşkar Donald Trump'ın musulmanlara karşı siyasatının Birleşen Ştatlarda neyagilerliği tutuşturmağının ve zeper yetirmeğinin mümkindigini duydurdu. Menin eşitliyen söylerinin kevirlerinin dünyadaki 1.4 milyard musulmanın ehlisinin radikallaşmağına gönüktürlen olmağına menziyar deyip Biden tiyada Amerikanın hopsuluğu merkezinde 20. yundeden çıkışında etti. 19-cı yunda Trump musulmanların immigrasiyasını vaxtlayın toxtotmaq varadakı uzalqı çıxışlarını qaytaladı ve Birleşen Ştatların yurdun içindeki musulmanlara üns bermildiğini belledi. Musulmanların Birleşen Ştatlara varmağını qadağın etmək ya da beylikli dini cemiyetlere terrorçuluğa baş koşmaqda töhmet atmaq yali, qorku ve çıdamsızlık siyasatının yürüdülməgi, Amerikanın dünyanın tarihinde demokratiyanın əgirdi statusunu soruq asını qoyar deyip Biden belledi. Кыргызстандын Милли коопсуздук боюнча Дөөлөт комитети өз офицерлеринин Сирияда Ислам Дөөлөтү топоруна кошулмагына сыйнашмакта гуман эделген эки дашар юртлуунун туссак эдендиктерин хабар берди. Комитет 24 ва 50 жаштагы бу адамдардын атларын ве кайсы юрдун раяттардыгын маалым этмеди. Махкемелер алардын Кыргызстан менен коңшу юрдун раяттардыгын 21 июнда белгиледилер. Аларга Кыргызстанды бейканун кечмек менен баалуу күнө билдирилер. Кыргызстандын Лиховцыл Коюнчу Дөөлөт Комитетине көрө агдарлан адамдар Кыргызстандын Серхеттинден февраль айында кечиптир ве 10-чу июнда туссак эдилиптир. Yordaniyanın harbiyleri Avtuloğlu canının geçen hücumçinin yurdun seyri bilen serhedindeki qala hücum edip 26 Yordaniyalı serhedçini öldürüldüğünü aittiler. Uluğda koyulan bomba seriyalı bozgunların Rakban adlı lagerinin bir neçe yüz metr kolayında olupdır. Bu küncek Yordaniyanın Siriyanın ve Irak'ın serhedleşen yerinde yerleşer. Hakimiyetler hücumun Siriyanın teritoriyasından edilendiğini aittiler. Hakimiyetler hücuma katnaşan yeni bir neçe Ulağın yok edilenliğini haber verdiler, ama koşmaca malumat бермедилер. Бирлешен Штаттардын федерал сууд спорт саат ва театр томошочуларына умумий томошоларына умумий бахасы 1 миллион доллардан көбүрөк билеттери алдаулы жолдор аркылуу сатылган хакерлер топорно жол башчылык этмек тайпланган орсетлини жинаат топорунун агдасы болмокта күнөөлү тапты. Вадим Поляков 20 июнда күнөөнү бойнолду ва өзүнүн билеттери сатылган StubHub атлы кулдугун хасапларын дөбөн халкара хакерлер топорунун түзүмүнө кирген айтты. Ул пул юмак ва оорланган эмлеге уланмак менен баалы күнөөлөрү кем бойнолду. Прокурорлор топорун оорланган билеттердин кээ бирин бир американ долларына барабар бахадан сатчактыгын айттылар. Шеледе ретмилер бул аракеттери StubHub кулдугу менен баалы 1000 хатабын сети бар болгондугун ва умум бахасы 1.16 миллион долларлык 3.5 миллион билеттин ээленгенин хабар бердилер. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önce Daratı, Bahreyn'in yurdun baş sayı ruhanısının rayetliğinin elinden alma kararının halkara kanunları nukteyi nazarından göz görtülü adalasızlığını aittiler. Birleşen Milletler Kuramasının agentliğinin yol başçısı 21. iyun deden çıkışında Bahreyn'in sünnilerin yol başçılığındaki hükümetinin deden hareketini yazgardı. Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğümüzde başlayarız. Türkmenistan'ın Türkmen Nevit Devlet Konsernine degişli Balkan Avat'taki daralarının işgarları bilen yığınak geçirildi ve onları aylıkların vaxtında berilmeyenliği bilen bağlı dören yağdı barada köpçülüge gürrün bermezlik tavşırıldı. Bundan ozul Nevit Qaz Pudo'nun işgarlarına may ayının aylıklarının tölünmeyenliği meylim bolupdi. Sonki yağdılar barada kardeşim Mirdan Sariyev'in mağlumatını dinleli.
Balkanava şehrinde Türkmenevit devlet konsernine degişli edarların ençemesinde vağız netiyiğit ve halkın hal yağdayını öğrenmek şıgar astında yığınaklar geçirilip, onların devamında bu konserninin işgarlarını aylık haklarının geciktirilendiği varada gep gürrün yer etmezlik tavşırılıptır. Bu varada Türkmenevit konsernine dahillı bir edaranın özünün efirde adlandırılmasızlığını soran işgari gürrün verdi. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi konserine degişli beylik vredarıdı. Has doğrusu baş nevit geçiriciler müdürlüğünde bolun yeni bir yığınaktı. Geçen hepte bu edaranın başlığının özünü atandığı varada hem hiç yerde gürlemezlik tavşarılıptır. Gepin gerdisine oraya yatlatsak, bu yığınaklar Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın nevit ve gaz puduğunu degişli edarıların işgarlarının aylık haklarının vaktinde berilmeyendigi. Şeýlede baş nevit geçiriciler müdürlüginiň başlygynyň özüni atandygy barada maglumat bermeginiň ýyzy süre bolup geçdi. Ýatladyp geçsek Türkmen gaz ve Türkmen nevit döwlet konsernleriniň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan işgärleri öz aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýändiklerini aýdyp nägileligini bildirýärler. Olar zähmet haklarının haçan berilijekdigi barada hem degişli resmilerden maglumat alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Soňky döwür geçirilip başlanan ýygnaklarda esasan Türkmenistanyň prezidentiniň arşy göterilýändigi, şeýlede ýurtda hiç gili kemçiliklerin ýok diýilip nakdalýandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä, ýygnaklarda çykyş eden resmiýler bar diýilýän meselelere hem halkyň doýmaz dolmaz isleginiň sebäp bolýandygyny öňe sürýärler. Yurdun içinden Azatlık Radyosu'na uğradılan mağlumatta yığınakta çıkış edendiği aydılan bir resminin sözleri hem getirilir. Emel Darson'du. Türkmenistan devletimizde hiç gili kıyınçılık yok. Dürlü dümün iyicek olup, kovudan kovu giyincek olup kıyınçılığı özümüz dörödeyiz, deyip çıkış ediptir. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi öz işleyen edarısının adının tutulmazlığını haiş etti. Sol bir vaxtta Azatlık Radyosu'nu Türkmen Nevit Devlet Konsernine degişli bu edarı bilen habarlaşıp, nähildir bir komentari ya da reaksiya almak başartmadı. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň ahyrynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkanawada tapar edip, regionda geçirilen deňewleriň netijesinde kemçiliklerin ýüze çykarylandygyny bellep, yerli häkimetiň ýokary derejeli emeldarlarynyň ençemesini bir käýinç berdi. Emma döwlet mediasynda gürrüňe gidýän kemçiliklerin mazmuny, şeýlede olaryň düzüminde ýurdun nebit we gaz pudugynyň işgärleriniň aýlyklarynyň giziktirilmegi ýaly meselelerin gozgulyp gozgulmandygy barada maglumat berilmeýär.
Kardeşim Mirdan Sariyevin maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da bir Amerikan dolarının Qarabağdardaki bağası 5,5 manada çenli yokurlundu. Geçen heptir Amerikan dolarının Aşgabadın bağdarlarında 4,18 manada satın alıp olyar deşol bıraktığın özünde de bir Amerikan dolarının resmi kursu 3,5 manat derecesinde keskitlenen hem bolsa dışarı yurt valutasının resmi nakt çalışığı yılın başından veri amala aşırılmayar. Pul çalışığı olen bağlı sonki yagdeler varada Kardeşim Sehra'nın Aşgabatlı yazacağımın Murat Bogayev'in beren maglumatlarının esasında tayyarlan reportajını dinleyelim.
Şunlar Aşgabatlı doların Qarabağdarında dolar sevdası canlandı. Bundan iki ay çemesi odol Qarabağdarın sevdigarları bir Amerikan dolarını 4,140 manada satın alanı olsalar, hedirk vaxtda bu 5,120, 5,140 manada barı var. Azatlık Radyosu'nun havarçıları şu yılın başından eri doların Qarabağdarında dolar sevdasının qoşandığını, bu yerde doları satın almağın ve satmağın, şulsanda şehirde dolar sevdigarlarını tapmağın qiyinlaşan dığını haber veripdiler. Doların Qarabağdarında dolar sevdasını ediyen sevdiyarların biri adının efirde tutulmadığı şerti bilen Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında Qarabağdarda doların bahasının yokurlanmağını ilatdı, dolara olan isleğin artmağı bilen düşünür yer.
Tomuz pasırlarının gelmeği bilen şuğundur daşarı yurtlara dinç almağa gidiyen yaşayıcıların sahne artıyar. Sol sebepten daşarı yurt valutasına bolan isleğe hem yokurlanyar. Beylik bir taraftan yurtta resmi taydan tasdiklanmasa da yokuru kucalarına okuğu girecek yaşlardan sorulayan para peşkes hem Amerikan dolarlarında talep edilir. Bu hem oların Türkmen manadını dolara çalışmak zerurluğunu ortaya çıkarıyar.
Deyip dolar sövdügarı gurun veriyar. Onun sözlerine göre beylik tarafından Qarabağdarda dolar sövdasının canlanmağı, devlet tarafından doların Qarabağdarına olan gözövçülüğün belli bir derecede qoşamağına, şolsanda onu gözövçülüğe diyen polisiyanın cevapkar resmilerinin dolar sövdügarları bilen qoşudurna içinde ılalaşmağına hem bağlı.
Häzirki wagtda Aşgabatda Qarabağdarda dollar sowdasyny edýän sowdugärler birinjiden özleri üçin buky gizlin yerleri saýlap aldylar. Olar özlerine kiçi dukanlarda ýürite araçylar edindiler. Iň esasy zat hem sowdugärler Qarabağdara gözügçülük edýän polisiýa resmileri bilen umumy dil tapyşdylar. Ýagny olar bu işe göz ýumma üçin para alyp başladylar.
Diýip dollar sowdugäri aýdýar. Mälim bolşaýaly geçen ýylyň başynda dolaryň söwdasy çäklendirilip, şu ýylyň ýanwar aýynda bolsa Türkmenistanyň merkezi banklarynda we resmi alyş çalyş nokatlarynda daşary ýurt valutasynyň şol sanda dolaryň söwdasynyň nakt görnüşinde satuwy togtadyldy. Munyň bilen bir hatarda dolaryň Qarabağdarynyň akı söwdasyna garşy göreş hem güýçlendirildi. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň administratif hukuk bozmalar hakynaky kodeksine Goşmaçalar ve düzödüşler girdiler. Esası düzödüş kodeksin daşarı yurt valutasını satmakta ve satın almakta kanun bozmalar deyilip adlandırılan 279. maddesine girdiler. Şu maddanın birinci bendi tədə redaksiyada daşarı yurt valutasını bir kanun sövda edeni ve satın alanı Yurttaki aylığın 15'den 25'i möçörü aralığında cerime salınyar ve cenayet işinin predmeti konfiskasiya ediliyar deyilip ütgödürle. Bu cerimenin möçörü odul yurttaki aylığın 15 möçörüne baravardı. Ağdalyan madanın ikinci vendi bu hareket bir yılın devamında ikinci yada qaytalansa, yurttaki aylığın 25'den 50'si möçörü aralığında cerime salınyar ve cenayet işinin predmeti konfiskasiya ediliyar deyilip ütgödürle. Ön bu cerime 15-25 aylık möçörüne baravardı. Hazırkı vaqtda Türkmenistan'da doların resmi kursu 3,5 manada baravar.
Kardeşim Sehra'nın malumatlarını dinlediniz, gepleşimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyariz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň merkezi demir ýol wagzalynda dikildiş işleri geçirilýär. Wagzal doly ýapylmadyk hem bolsa onuň daşyndaky guruluşyk işleri ýolagçylar üçin dürli kynçylyklary döretdi. Adatlyk radiosy bu ýagdaýy suratlandyrýan fotoseriýeni taýýarlady. Ony adathabar.com web-saýtymyzda şeýle de sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Häzir bolsa ýagdaýyň çekmejekleri barada kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleli.
Şunlar Aşgabatyň demir ýol wagzalynyň golaýynda rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Mundan 2 hepde dol başlanan awatlaýyş işleriniň çäginde wagzalyň esasy binasynyň köçe tarapyna demir haýatlar aýlanyp, onuň öňünden geçýän Gurwan Sultan Eje şaýolunda agyr tehnikalar guruluşyk işlerini alyp barýar. Häkimetler bu ýerde nähili rekonstruksiýa işleriniň geçirilýändigi barada häzirlikçe halk köpçüligine anyk maglumat bermeýärler. Adatça daşyna haýat aýlanan guruluşyk obýekt eklerinde nähil işlerin alınıp barlayandığı, guruluşun kim tarapından amala aşırlayandığı onun guturcuk vaqtı varada maglumat yadılan plakatlar atılyarı. Adatlık radyosunun havarçılarının aytmağına göre, Demiryol vaqzalının esası giyirilesinin önünden geçen Gurwan Sultan Eje adınnaqı şayol giyinildilip, vaqzalın gün orta ve gün matar bölüğündeki yerası geçilgeler yumrulyar ve olorun deregine tədeler gurulyar. Alınıp barlayan bu rekonstruksiýa işleri sebäpli wagzalyň esasy binasyny hem deperetip, onuň ýolagçylaryň otla garaşma üçin niýetlenen peronynyň hem esasy bölegi ýumrulla. Şeýle de wagzalyň esasy girilgesiniň öňünde ýerleşen suw çüwdürümleri hem ýer bilen ýeýsan edilip, onuň daş töwereginäki onlarça agaç hem kesildi. Şol bir wagtyň öýdürine Aşgabatyň esasy demiryol wagzalynyň öňünde dowam edýän bu rekonstruksiýa işleriniň çäginde Gurwan Sultan Eje şaýol onun vagzalın önünden geçen yeri bölükleyin yapıldı. Bu yağdayı olsa vagzala bariyan ve qaydiyan yolukçuların qatnoğunda kəvir qiyinçilikleri dörüttü. Marvel ayetine sapara varyan 50 yaşlarındakı Akvivi daydı yolukçuların vagzala barma üçün yürüyte geçilgelerin gödöğünü tutulmandığını aydıp, bu yerde adamların da uloğların da çim gelen yerden geçendiğini aydiyar. Avtoulogdan düşüp vagzala girecek olsan durşuna başagaylyk. Bu yerde yolagçylar üçin niyetlenen yürüte geçelgeler yok. Şoň üçin adamlarym, avtouloglarym agyr guruluşyk maşinalarym çem gelen yerden geçip dur. Özüňe seri saplyrak bolup geçäýmeseň başga çykylygy ýok. Durşuna kynçylyk diýip Akwivi daýda gürrüň berýär. Gepin gerdişine görä aýtsak, gürrüň edilýän wagzalda rekonstruksiýa işleri mundan 4 ýyl çemesi ozal geçirilipdi. Şonda wagzalyň esasy binasynda we onuň daş töwereginde awatlaýyş işleri geçirilip, wagzalyň günwatar we günorta bölegünde täze ýerasty geçelgeler gurulupdy. Käbir ýaşajylar häzirki wagtda bu desgalaryň gaýtadan ýumrulmagyny döwletiň pul seriştesini bir tarpa ulanmaktan başqa zat değerliyip düşündürüyeler. Käbir adamlar aýlyk haklaryny wagtyndan alyp bilmeýärler, emma beýlik tarapdan bolsa häkimetler döwletiň pul serişdesini ýele sowuryýarlar. 4 ýyllykda oturdulyp boýalan ýetişen agaçlaryň üstünden buldozer maşinalar bilen sürüldi diýip Akwivi daýda gürrüň berýär. Soňky ýyllarda Aşgabatda süňňi abat rekonstruksiýa edilmegine zerurlyk ýok desgalaryň da käbirleri ýumrulyp, olaryň deregine gaýtadan täzesi gurulýar. Şeýle guruluşyň ýene biri Aşgabatyň Türkmenbaşy şaýolynyň ugrundaky Netimi seýilýähine gidýär. Mundan 1.5 ýyl ozal rekonstruksiýa edilen bu seýilýähde häzir agyr tehnika suw çüwdürümini ýumryp, agaçlary ýer bilen ýeýsan etdi.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň paraýat 4 mikrorayonynyň ýaşaýyş çaýlarynda elektrik togy kesildi. 1000 adamdan gowrak ýylatly etrapçanyň ýaşaýjylary ençeme wagtlap togsuz oturdy. Paýtagtyň häkimetleri bu ýagdaýyň sebäpleri barada adatda aksiýaly resmi düşündürüş bermediler. Bu ýagdaýyň has çekmejekleri habar Seýma Sultan Açylowanyň maglumatynda.
Ötten akşam, yani duşenmeden hişenme geçilen gece Aşgabatyň andalyp, Uzal Kımir köçedinin iki kaptalında da parahat 4 ve parahat 2 etrapçalarında elektrik toğu olmadı. Müngnen hem aşı hocalığı öyüdü için alayan bu teritoriyanın yasayıcıları tutuş bir gece elektrik toğunun kesilmeyi zararlı hovanın kızgınının 40 gradı uzak oluyla bu günlerinde her türlü kıyınçılıkları bilen yüz ve yüz bulunduklarını aydiyarlar. Tok öçenden soň näçe wagtçylarmyz, näçe hala dinliklerimiz işledi, assadan ýaňa ýatar ýaly bolmady. Özümize owarram diýsen, hala dinliklerdäki azyklarymyz hem zaýalandy diýip, Paraghat 4 etrapçatynyň ýaşajy 30 ýaşlaryndaky biri täçgürrüň berýär. Paýtagtyň iň gürrüli atly sebitleriniň birinde tutuş ýezelep elektrik togunyň näme sebepden kesilendigi barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Yerli yaşayıcılar bu arada değişli hakimiyetlerden hiç ili düşündürselip bilmendiklerine ait diyarlar. Yerli elektrik idaratına can ettik. Novatçılar bolar, toğu bererler, karasın diymekten başka hiç zat aitmadılar. Tutuş gizelip karasıdık da ne elektrik ustaları geldi, ne de toğ deyip öy hocalıkçı bir tezde irenler. Yeri elinde bellesek dün giyişli üçün elektrik toğu şugun. İr tağıt dokuzlara yanıdanın berildi de, ol bir tağıda yeter etmeden yeni de öçtü. Bu ýagdaý hojalyk çaýlar bilen birlikde bu raýondaky edaralara, dermanhanalara, restorandyr garwanşanalara da öz ýarama täsirini ýetirdi. Türkmen häkimetleri Aşgabatda awatarlaşdyrmak üçin ummasyz maliýe teristleriniň goýberlendigini, köp tahallalaryň edilendigini tekrarlasalar da, Tomusyň gelmegi bilen paýtagtyň türli raýonlarynda ençeme saatlap elektrik togunyň kesilýän, ýaşajylaryň hem jokrama ysydan köpenýän halatlary ýyldan ýyla gaýtalanyp gelýär.
Habarçymy Sultan Açylowanyň Aşgabatdan beren maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumat almak we öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna siýahat edin. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Azatlyk radio bilen line ulgamar kali hem habarlaşyp bilersiňiz.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmak 420 773 797 383
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň demirgazygynda 120 çemesi owany söwüşçüleriň basyp alandygy habar berildi. Regiondan gowşan soňky maglumatlarda esasan türkmenlerden we özbeklerden düzülen arbaki diýilip atlandyrylýan yerli gorag toporlarynyň hem söwüşçülere huly garaşlyk görkezmänligi bellenýär. Kabuldaky habarçymyz Şamir Danguly Muradynyň demirgazyk Owganystandaky ýagdaýlar barada berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Welaýatyň oba ýerleriniň köpüsi jeňçileriň ýeşiliginde durýar. Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany welaýatyň ýüzden gurrak obasyny jeňçileriň basyp alandygyny aýtdy. Almar etrabynyň Karaý atly sebitiniň jeňçileriň kontrolüne geçendigini deputat mälim etdi. Arbaky atly yerli ýaraglylar talip hüjümçilerine garşy söwüşmändir. Awgan güýçleri Karaý sebitinden kaçyp çykypdyr. Jeňçiler Awgan güýçleriniň 2 harbi tankyny, 8 sany Ranger kysymly harbi ulagyny ele geçirdi. Almar we Gaýsar etrabynda yerli komandirleriň arasynda oňuşmazlyk bar. Şu pursatdan talip söwüşçileri peýdalanýar. Bu ýagdaý Paryab welaýatynda jeňçilerin güýçlenmegine sebäp bolýar diýip deputat hawatyrlandy. Paryab welaýatynyň Karaý sebiti strategik region hasaplanýar. Gaýsar etrabynyň Şah we Hoca Gowher sebiti hem jeňçileriniň gödekçiliginde galýar. Jeňçilere garşy tirlikde harby operasiýa geçirmegiň gödeňinde tutulýanyny Paryab welaýatynyň polisiýasynyň sözçüsi Abdulkerim Yoruş öňe sürdi. Jeňçilerin basyp alan yerlerini iýdine gaýdyp almak üçin alady edilýändigini ol belledi. Bir näçe günüň dowamında jeňçilerin iýde serpikdirilejekdigine sözçi umydwarlyk bildirdi. Harby operasiýa üçin öňünden plan alynýar. Jeňçilerin iýeçiligine geçen ýer strategik regiondur. Harby operasiýa geçirmek boýunça öňünden taýýarlyk almak gerekdir. Awgan güýçleri Finan obalary jeňçilerden gaýdyp almak üçin taýýarlyk görýär diýip Yoruş aýtdy.
Karayını
bir yıl öngüm cengçiler basıp alıptı. Uysa Prezident General Dostum Yol Başlığı'nda geçirilen harbi aparasiya arkalı Karayı cengçilerden halas edilipti. Faryab Vilayeti'nin Vilayet Gengeşi'nin önkü başlığı Deputat Seyit Abdülbaki Haşimi'nin aydışıça Almar etrafının yüzden uğrak ovası vardır. Karayını cengçiler yine basıp alıptır. Vilayette hopsuzluk şeritlerinin kan kovda eldiğini deputat notadı.
Cengarada ki basıp alıptı, Karayı özü Almar 120 kışlık Karayı'dan cengarada basıp aldı ava. Almar özü hamması 100 karyadan kovru ava.
Faryab Vilayeti'nin Yavuz yerleri Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşir. Almar ve Kaysar etrafı hem Türkmenistan'la serhatleşir. Uysa Prezident General Dostum'un yürüyte vekili ve Kaysar etrafının polisiyasının başlığı Nizamettin Komandir Karayı'da hazır uruşun bariyanlığını haber verdi. Türkmen Afgan serhatinin golünde de cengçilerin hareket ediyanlığını komandir belledi. Cengçilerin arasında Özbekistanlı militanların ve Daeşçilerin bağırdığını komandir aydı.
Karayga jayın ve tollan masala kıldı karayını. Tollan kılıyor bu mantıkı.
Türkmenistan Afganistan serhati kanda kadar?
Tollan kılıyor. Bu cegavar için gider koyuştudan. Kullan sülama sotol kılıyor mu? Daeşçilerin var, Özbekistanlıların var bu.
Özbekistanlıların sizinle yalıkladığı şu kışlarlarda mı?
Ya şaullah, ya kışlarla, ya ulanın formülü, ya formülü bir gel.
Gepleşik tayinlap, azatlığı yetiren Şaymerdan oğlu Muradi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Gepliyar Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizde dinleyersiniz. Avrupa Birleşigi Orsiyadan Ukrainadaki hareketleri bilen bağlılıkta Moskva karşı sanksiyaları yine uzaltmak meselesine seyrediyor. Germaniyanın kansleri Angela Merkel'in yolbaşçılığında öne sürülen inisiyatif arkalı 1. yılda mühleti dolayan sanksiyaların yine yarım yıllık uzatılmağına karşılıyor. Haz çekmecek malumatları haberçimiz Aras Peruş'tan dinleyelim.
Avrupa Birleşiği'nin ilçileri Ukrayna'daki hareketler sebepli Orsiyet'in karşısına giydirilen sanksiyaları yine 6 ay uzatmak barada alalaştılar. Yöne Luxemburg'da gelen bu kararı gelecek hepte Brüssel'de geçecek samitte Birleşiği'nin yol başlarının onlamak gerek. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Birleşiği Orsiyet'in Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı basıp alıp onu bir kanun özüne biriktirmekine, şeyle hem onun Günnugur Ukrayna'da Orsiyetçi separatist İşleri koldumuna karşı giydirilen sanksiyaları saklap kalmağı tarap uğruktırdı. Ol Slovakya, Vengriya ve İtalya yali yurtlara karşılıklarını koyup sanksiyaların yine bir 6 aylap öz yerine kalmağının zirurduğunu anandıran emin değer. Yöne hatta Merkel'in öz ministerlerinin arasında da bölünüşün dörep geliyendiğini gürküzeyen alamatları var. Germanya'nın dışarı işle ministeri Frank-Walter Steinmeier yanı din zarış günleri Germanya'nın Bild gazetine veren intervjusunda özünün Orsiyet bilen dikleşmeliği ileri tutuyandığını, NATO'nun dızma şereketleri bilen yağdayı yaramalaştırıyandığını aitti. Fransiya'nın kanun çıkarıcıları da iyun ayının başlarına sanksiyaların kemkemden yatırılmağına çağırış edip bir rezolüsyanı onlamak bilen öğelerinin sanksiyalardan yağdandıklarını duydurdular. Yöne Fransiya'nın dışarı işle ministeri Jean-Marc Ayrault 20. iyununa öz hükümetinin aydiyanlarını kaytılap, sanksiyalar heyadılıkça saklanıp kalır. Sebebi Orsiyet ve Ukrayna, Minsk ilalaşığına öz üstlerine alan borçlarını entek yerine yetiren oklar dedi. Ol Avrupa Birleşiği'nin liderlerinin Minsk ilalaşığının amala aşırılmağına hakiki, anık, saldamlı öne gidişlerinin bulmağını görmek isteyendiklerine aitti. Minsk ilalaşığının maksat Günnugur Ukrayna'da Orsiyet taraftan koldolayan separatistler bilen Ukrayna'nın hükümet güçleri arasında bariyan konflikte çözgü tapmak. Harbi güce değerle Moskova bilen diyaloga çağırıyan dine Germanya'nın dışarı işle ministeri del. İtalya'nın premier ministeri Matteo Renzi bilen Avrupa Komisyonu'nun başlığı Jean-Claude Juncker öten hepte Sankt Petersburg'da potansiyel investorlar için geçirilen ulu maslağada katnaştılar. Bir yıl mın bundan ozal bular yali vizitlerin asıl fikri hem edilmeyerdi. Juncker maslahattan ön özünün Orsiyetin karşısına giydirilen sanksiyaları koldayandığını, yöne Moskva bilen bolan komünikasiya liniyasının asık kalmağını isleyendiğini aytti. Orsiyete karşı sanksiyalara has şüpheli karayanların biri olan Slovakya, yul ayında Avrupa Birleşiği'nin prezidentliğini alır. Yanvar ayında sanksiyaları yine 6 ay uzatmak barada tiyadeden fikir alışılarını hem ol bu oranına olur. Adamlar Orsiyet bilen dikleşmekten yağdadılar. Olur dartkınlığı hala nok. Ukrayna'da hem deforma işlerine ilerleme olmayandığını görüyorlar deyip Washington'da yerleşen Transatlantik Akademi Ilmi Bağlılık Merkezi'nin yukarı dereceli işgari Ulrik Spekaytyar.
Xabar simi darat perushun maglumatini dinlediniz hormatli radio dinleyiciler. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanını jemleyeriz. Saatli araketmiden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azadlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.